Amerikada ulg'aygan musulmon Salli Ayat yaqin sharqdagi siyosiy mojarolardan ta'sirlanmaganini aytadi.
The news, the things that happen overseas, we didn't have any of that growing up.
Xorijda bo'layotgan voqealardan bexabar bo'lib o'stik. Ularni oqlash yoki qoralash haqida bizdan hech kim so'ramagan, deydi u. U yashaydigan Raleigh shahrida va mamlakatning boshqa hududlarida ham aksariyat musulmonlarning fikri shunday. Ammo ular musulmonlarga ehtimoliy terrorchi sifatida qarash kayfiyati hanuz mavjudligidan shikoyat qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, musulmonlardan shubhalanish uchun hech qanday asos yo'q. Shimoliy Karolina universiteti tadqiqotchisi Charles Kurzman siyosiy zo'ravonlikda ayblangan musulmonlarni sanab chiqdi.
And we've identified about 250 individuals who've been arrested for
terrorizm deb atash mumkin bo'lgan ishlarga aloqadorlik aybi bilan 250 tacha odam hibsga olinganini aniqladik, deydi u. Bu ko'pdek ko'rinish mumkin, ammo 3 millionlik AQSh musulmonlari oldida arzimas raqam. Ro'yxatda Boston portlashlarini uyushtirgan Johar Tsarnayev, Fort Hood harbiy bazasiga o't ochgan Nidal Hasan va Suriyadagi jangarilarga qo'shilishga uringan asli somalilik Abdurahmon Muhammad bor. Ular xatti-harakatidan qurbon bo'lganlar soni 50 ta ekani aniqlangan.
Since 9/11 there've been more than 200,000 murders.
11-sentyabr voqealaridan beri esa AQShda 200 mingdan ortiq qotillik ro'y bergan, dedi Kurzman. Unga ko'ra, bu hisobga avtohalokat qurbonlari yoki bezorlar qo'lidagi qurollardan halok bo'lganlar kiritilmagan.
We're stuck into this sort of security mindset.
Terrorga aloqador zo'ravonliklarning har qanday miqdoriga toqat qila olmaydigan tushunchamiz bor. Boshqa tur tahdidlarga esa uncha e'tibor bermaymiz, deydi u.
No religion is responsible for terrorism.
Terrorizmga hech bir dinning aloqasi yo'q. Zo'ravonlik va terrorizm uchun odamlar aybdor, degan edi AQSh rahbari Obama. Prezident zo'ravon ekstremizmni jilovlashga oid o'tgan sammitda radikalizmning kelib chiqish sabablari haqida gapirdi. Anjumanda mahalliy tahdidlar xalqaro zo'ravonliklar bilan bir qatorga qo'yilmasligi kerak edi, deydi tahlilchi David Shenzer.
By lumping those two together, we conflated them and gave Americans, I think, maybe a perception.
Ikkisini birga sanab, amerikaliklarga go'yo xorijda bo'layotgan dahshatli voqealar va ularga aralashgan odamlar AQShda ham bor degandek tushuncha berdik. Aslida unday emas, deydi terrorizm bo'yicha ekspert. Politsiya fevral oyida Shimoliy Karolinada 3 musulmonni otib ketgan shaxs jinoyatni qanday motiv asosida amalga oshirganini hanuz tekshirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.